อย่างแรกเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับอาจารย
์
ผมได้ซีดีมาแผ่นหนึ่งเป็นบทเพลงชุดหนึ่งที่เขาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในโครงการสงบพบโลกใหม
่
เป็นโครงการที่ดีมากเป็นโครงการที่ทำโดยมูลนิธิที่มีชื่อเรียกว่าพระมะกุมารีราชโยคะนะครับเป็นมูลนิธิที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียเขาพยายามรณรงค์ส่งเสริมให้คนมีความสงบภายในนะครับเขาก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยเขาได้รับความสนับสนุนจากศิลปินจากค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงมากในเมืองไทยนะครับที่เห็นความสำคัญกับด้านนี้เนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นการอุทิศตัวมาช่วยงานทางด้านนี้ด้วยนะครับเขาก็แต่งเพลงให้กับกิจกรรมอันนี้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีเพราะมากนะ
ครับ
แล้วก็เนื้อร้องที่เขาเขียนมาก็งดงามและสวยงามมากเสียงร้องนี่แบบโอ้โหไพเราะมากพอทันทีที่ผมได้ CD แผ่นนี้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมนึกถึง2คนนะครับต้องบอกว่า2คนคนแรกคืออาจารย์กำพลเนี่ยนะผมอยากให้อาจารย์ได้ฟังมากแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ผมนึกถึงก็คือท่านผู้ฟังทุกท่านนี่แหละเพลงนี้ชื่อเพลงแสงดาวนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังบทเพลงแสงดาวครับ
แสง
สุขสกาวหมื่นร้อยพันดวงจะออกมายืนให้แสงสว่างแสงดาวจะโอบกอดเธอเอาไว้ไม่ห่างจะอยู่กับเธอจนฟ้ารุ่งสว่างก่อนจากไป
จบไปแล้วครับเพลงแสงดาวครับอาจารย์ได้ฟังเพลงนี้แล้วประการแรกเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับฟังแล้ว
รู้สึกว่าเพลงที่เปิดเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องการให้กำลังใจ
ครับ
ในความหมายเนี่ยคิดว่าดีนะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนหรือผลักดันไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยกำลังใจ
ต้องมีกำลังใจนะครับ
แต่ว่าการหากำลังใจเนี่ยเรามักจะหาด้วยตัวเราเองยังไม่ค่อยชำนาญนักเราต้องอาศัยจากสิ่งภายนอก
ครับ
ถ้าเราจะอาศัยจากสิ่งภายนอกเราใช้ที่บุคคลเนี่ย
ครับ
บางทีก็หาได้ยาก
ครับ
เพราะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการกำลังใจต่างคนต่างต้องการกำลังใจ
ต้องการทั้งคู
่แล้วไม่รู้ใครจะให้ใครแต่ถ้าเรามีปัญญามีความฉลาดสักหน่อย
ครับ
เราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ย
ครับ
ล้วนแต่เป็นกำลังใจให้เราได้ทั้งนั้นเลยถ้าเรารู้จักว่าใช้สิ่งนั้นเป็นประโยชน
์ครับ
อย่างเช่นในเนื้อเพลงเนี่ยแสงดาวให้กำลังใจเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลย
ครับ
เพียงค่ำคืนเรายืนที่โล่งแจ้งสักหน่อยเงยหน้าดูท้องฟ้า
แค่นั้นเอง
เราจะเห็นว่ากำลังใจทั้งหมดหลายล้านดวงเนี่ยพุ่งเข้ามาสู่ในใจเราทันทีเลยแสงเป็นกำลังใจที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยครับ
ครับครับมันเป็นสัญลักษณ์นะอาจารย
์ครับ
ที่ดีผมต้องเรียนอาจารย์แล้วก็เรียนท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าพออาจารย์พูดถึงประเด็นอย่างประเด็นเมื่อกี้นี้ว่าคนเราแล้วที่เราปกติในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องการกำลังใจด้วยกันทุกคน
ครับ
เป็นเรื่องของสิ่งที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาเนี่ย
ครับ
และอาจารย์พูดถึงว่ากำลังใจส่วนใหญ่คนนี่ก็จะพยายามไปมองหาจากคนนู้นคนนี้จากนอกเลยนะพออาจารย์พูดนี้ผมรู้สึกว่าจะเรียกว่าอะไรดีขนลุกนะเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกนะท่านผู้ฟังอาจารย์คำพลกับผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเรามีคลื่นอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ผมให้อาจารย์ฟังเพลงนี้เนี่ยโดยที่เราไม่ได้คุยกันก่อนว่าฟังเพลงนี้แล้วจะคุยกันเรื่องอะไรแต่ว่าเวลาที่ผมนึกถึงสิ่งนี้นี่ผมจะนึกถึงสิ่งเดียวกับที่อาจารย์พูดเลยว่ากำลังใจเนี่ยมันมีมาจากหลายแหล่ง
ครับ
คือโดยที่เราไม่ได้นัดแนะเราก็คุยกันเรื่องเดียวกันเลยนะจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์ต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อวานนี้ตอนที่อาจารย์จัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยผมก็โทรเข้ามาเลยเพื่อจะขอคุยกับอาจารย์เลยเพราะเหตุนี้เหมือนกันนะครับตอนที่อาจารย์คุยเมื่อวานนี้ในรายการตอนเช้าเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องสมาธิใช่ไหมครับ เสร็จแล้วพอผมฟังอาจารย์ทันทีผมนึกถึงเลยว่าถ้าเรานั่งคุยอยู่กับอาจารย์นะเราก็จะบอกว่าสมาธิคนเราเนี่ยมันเปรียบเหมือนน้ำในแก้วน้ำนี่แหละถ้าน้ำมันใสเนี่ยเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆพอผมนึกแบบนี้นะอาจารย์พูดทันทีเลยผมก็งงมากเลยนะครับอย่างวันนี้เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องกำลังใจก็เป็นประเด็นที่ผมคิดมานานแล้วเหมือนกันว่าเวลาที่เรานึกถึงกำลังใจเนี่ยเรามักจะมองไปหาจากคนอื่น
ครับ
ซึ่งหลายครั้งอาจารย์บอกว่าคนอื่นก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันเลยไม่รู้แล้วจะให้เราได้ยังไงคราวนี้อาจารย์ก็ให้เรามองหาจากรอบๆตัวจากสัญลักษณ์ต่างๆจากแสงดาวอย่างดวงอาทิตย์อะไรต่างๆในเพลงนี้บอกใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ผมมีความคิดอีกอย่างนึงว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราทำได้ก็จะดีมากเลยก็คือการสร้างกำลังใจจากภายใน
ครับ
ของตัวเราเองขึ้นมาได
้ครับ
ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปหาจาก ที่ไหนเลยจากข้างนอกนี่เราก็ไม่ต้องไปเลย เราน่าจะหาได้จากภายในของเรานี่เองอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
คือเรื่องกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราสามารถหาได
้ครับ
การได้รับกำลังใจจากผู้อื่นเนี่ยก็ดีได้รับกำลังใจกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ดี
ก็ดี
แต่ว่ากำลังใจเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างในตัวของเราเองเนี่ยจะดีที่สุดเลย
ครับ
ก็เพราะว่าใครก็ตามจะมาให้กำลังใจเรามากเท่าไหร่ก็ตามเขาจะไม่รู้จักว่าใจเราเนี่ยบกพร่องตรงไหนอ่อนแอตรงไหน
ครับ
คนอื่นไม่มีโอกาสได้ล่วงรู้ได้เลย
ครับ
แต่ตัวเราต่างหากจะรู้จักใจเราเองว่าเรามีความบกพร่องตรงไหนเราต้องการกำลังใจจุดไหน
เ
ราสามารถเติมกำลังใจสร้างกำลังใจกับตัวเองได้โดยการเข้าใจตัวเองเราควรจะคำนึงว่าสิ่งที่เป็นกำลังใจที่แน่นแฟ้นที่สุดผมเห็นว่ามีแต่เรื่องความดีเพราะความดีเนี่ยถ้าเราสร้างขึ้นมาในใจเราแล้วเนี่ยสร้างมาจนมากเพียงพอแล้วยันใดที่ใจเราหงอยเหงาหรือท้อแท้หมดกำลังใจถ้าเรานึกถึงความดีที่เราทำขึ้นมาเนี่ยกำลังใจจะวิ่งตรงเข้ามาสู่ใจเราทันทีเลยจะเป็นพลังจิตที่กลับเคลื่อนจิตใจเราไปสู่ความที่จะพ้นจากความทุกข์ทนหม่นหมองมันจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือปั๊มจิตปั๊มใจให้ใจเราฟูขึ้นมาได
้โอ้โหใช้คำดีนะปั๊มเหมือนปั๊มน้ำมันคือรถนี่ถ้าไม่มีปั๊มนี่ไม่ได้เลยนะ
ครับ
ต้องแล้วน้ำมันจะหมดต้องพยายามหาปั๊ม
ครับ
เหมือนเมื่อคืนนี้ผมน้ำมันจะหมดอยู่บนทางด่วนหาปั๊มไม่เจอนะอันนี้อาจารย์ที่ว่าปั๊มจิตปั๊มใจนะ
ครับคือใช้ความดี
ครับมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาจารย
์ครับ
ก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีกำลังใจนี้เราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปได้เลยนะ
ครับ
แล้วกำลังใจเนี่ยก็คือหามาได้จากหลายแหล่ง
ครับ
จากคนอื่นรอบข้างเรา
ครับ
หรือแม้กระทั่งจากสิ่งต่างๆรอบตัวเรา
ครับ
แล้วก็อีกแหล่งหนึ่งคือจากภายในตัวเราเอง
ครับ
มีอยู่ 3-4 แหล่งตอนนี้นะครับแต่แหล่งที่มีความสำคัญที่สุดคือจากภายในตัวเรา
จากภายในใจเราครับ
แล้วก็พอพูดถึงประเด็นนี้ผมนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งนะครับตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องผ่าตัดแล้วเขาก็เจอปัญหาในชีวิตเยอะมากนะครับผ่าตัดว่าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเพราะเป็นโรคหนึ่งแต่ระหว่างที่กำลังตรวจเช็คก็ไปพบว่าเป็นโรคอีกโรคหนึ่งอีกแล้วในระหว่างที่เขากำลังจะผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยคุณแม่เขาก็เสียอีกเขาโดนอะไรหลายอย่างในชีวิตหนักมากทีนี้เพื่อนก็โทรมาคุยกันก็ปรึกษากันว่าทำยังไงดีทุกคนก็พยายามไปให้กำลังใจเขานะครับไปเยี่ยมเขาไปพูดคุยกับเขาเนี่ยแต่มีเพื่อนคนหนึ่งพูดบอกว่าเราก็พยายามไปให้กำลังใจเขาเนี่ยแต่ตอนนี้ปัญหาสำคัญก็คือตัวเขาเองภายในเนี่ยเขาไม่มีกำลังใจนะแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นไปให้กำลังใจเยอะมากมายแต่ว่าใจเขาเองตัวเขาเองภายในเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยนะกำลังใจภายนอกมันไม่ช่วยอะไรเลยคือเขาไม่สู้ซะแล้วอ่ะ
ครับ
คือเขาถอยแล้วใจเขาถอยแล้วตอนนี้เขาแบบบอกไม่ถูกคือเขาถอยไปแล้ว
ครับ
เขาไม่ได้ขาดกำลังใจจากคนรอบข้างเลยนะ
ครับ
เพื่อนๆเนี่ยก็พยายามไปเยี่ยมให้กำลังใจทำทุกอย่างแสดงว่ากำลังใจภายในนี่สำคัญมาก
สำคัญมากครับ
สำคัญมาก
ผมเคยได้ฟังเรื่องราวเรื่องหนึ่งฟังแล้วก็เอามาคิดว่ากำลังใจที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยแม้ว่าเราจะมีมากแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถหยิบเอามาใช้ได้เนื่องจากว่าจิตเราเนี่ยฟุ้งซ่าน
ครับ
วุ่นวายไปด้วยการปรุงแต่งในเรื่องของความคิดวิตกกังวลต่าง
ๆ
ทำให้จิตเนี่ยมันไม่ว่าง
ครับ
เมื่อจิตไม่ว่างแล้วเนี่ยจิตก็จะไม่มีพลังจิตจะทำหน้าที่ไม่ได้เลย
ครับ
เมื่อจิตมีความฟุ้งซ่านวุ่นวาย
ครับครับ
นอกจากเราจะทำจิตให้เป็นปกติให้สงบจิตที่สงบเนี่ยเป็นจิตที่มีพลัง
ครับ
มันต่างกันที่ว่าร่างกายเราเนี่ยฝ่ายร่างกายเนี่ยจะให้มีพลังได้ต้องออกกำลังต
้
องหมั่นเคลื่อนไหวกำลังกายจะมีมากขึ้นเช่นนักกีฬาเป็นต้นแต่ในทางตรงข้ามจิตที่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตจะเสียพลังมากจิตต้องจิตที่สงบ
ครับ
เหมือนน้ำ
นะครับ
ตรงข้ามกัน เหมือนน้ำที่นิ่งอยู่ในแก้วใสเราจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายในนั้น
ใช่
เช่นเดียวกันถ้าน้ำขุ่นเนี่ยเราจะมองอะไรไม่เห็นเลย
มองไม่เห็นเลย
มันจิตที่มันฟุ้งซ่านกับจิตที่สงบถ้าว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยสามารถทำจิตให้สงบได้กำลังใจของตัวเองก็ถูกผลักดันขึ้นมาและในขณะเดียวกันเนี่ยจากผู้อื่นเนี่ยก็ช่วยได
้
มีวิธีการจิตที่ขาดกำลังใจเนี่ยบางครั้งต้องอาศัยสิ่งภายนอกใช่ไหมฮะเพื่อนกัลยาณมิตรช่วยได้ตราบใดที่เขายังไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นสิ่งภายนอกเนี่ยใจเขาจะฟุ้งซ่านแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาชักจูงให้เขาตั้งหลักจิตได
้ครับ
จิตเขาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ปกติเพียงแต่เพื่อนรู้จักให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนในยามที่เราท้อแท้หรือในยามเศร้าหมองมีทุกขเวทนาแรงกล้าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆใกล้จะตายแล้วเพื่อนคนหนึ่งเพียงแต่มาสัมผัสมือเบาๆสัมผัสมือเบาความอบอุ่นในจิตใจของคนที่ทุกทนหม่นหมองเนี่ยจะเริ่มรู้สึกสัมผัสนั้นจิตก็จะเริ่มตั้งหลักได
้ครับ
จิตที่ตั้งหลักได้เนี่ยจิตเริ่มสงบพอจิตเริ่มสงบแล้วพลังจิตก็จะเริ่มฉายแสงออกมาเป็นกำลังใจ
ครับไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากมาย
เพียงแค่สัมผัสเบาๆที่มือที่ใบหน้า
ครับ
คนไข้คนนั้นรู้สึกอบอุ่นขึ้นมา
เป็นวิธีที่ดีนะครับเดี๋ยวผม
เพื่อนช่วยกระตุ้นให้
ครับครับ
โดยแค่สัมผัส
ครับครับแล้วก็ประเด็นแรกก็คือต้องทำให้เขารู้สึกว่ามีความสงบซะก่อนนะครับ
ครับ
แล้วก็เขาก็จะค่อยๆนิ่งขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่จะเห็นชัดเจนขึ้นว่าเขาควรจัดการไง
ครับ
กับปัญหาต่างๆหรือสิ่งต่างๆ
จิตเขาจะแก้ไขตัวเขาเอง
ครับครับ
เมื่อแก้ไขจิตใจได้แล้วเนี่ยแม้ว่าทุกขเวทนาร่างกายจะมากเท่าไหร่ก็ตามจิตจะสงบอยู่ได้ในท่ามกลางที่เป็นทุกข์ทางกาย